Mēs varam vaļā durvis uz muižas virtuves ekspozīcijas, un atvēršu slēdzus, lai jūs varētu labāk apskatīt.
Jēkabpils vēstures muzeja direktora Inese Berķe ieved pils telpā, kur radīts 19. Gadsimta beigu, 20. Gadsimta sākuma pils virtuves interjers.
Un mēs atrodamies pils daļā, kura bija speciāli būvēta, var teikt, virtuves vajadzībām.
Virtuves telpa ir garena, sadalīta divās daļās. Uzreiz pie ieejas ir ēdienu gatavošanas zona.
To mēs redzam, šeit arī bijis manteļas kurstenis, un tagad šeit ir iemūrēta plīts, un radīts ir tāds iespējs ar tiem traukiem, gan gatavošanas traukiem, gan servēšanas traukiem, ka cilvēks ienākot var iedomāties, nu, kādi trauki šeit ir bijuši un kam viņi ir tikuši lietoti.
Muzeja direktore pienāk pie sienā iemūrētiem plauktiem, kuros izkārtoti dažādi seni virtuves priekšmeti.
Piemēram, šie te koka lāpstiņas, ar kuru palīdzību veidoja tādas sviesta bumbiņas. Biespiena notecināšanai termikas trauki, speciāli ar tādiem caurumiem mērkrūzītes, trauks liķierim, tad redziet tādu karafe, četru veidu liķierus ieliet un tālāk tādai degustācijai. Esam tālāk mazliet parādījuši, kāda arī šeit priekšmeti.
Inese Berķe ved pie plīts, uz kuras izkārtoti dažādu izmēru vara katli, pie sienām piekārti un uz grīdas novietoti dažādi saimniecības trauki.
Speciālie trauki mērcēm, īpašais trauks zivju ēdienu gatavošanai, šis te priekšmets. Tas patiesībā gluži nav virtuves priekšmets, bet tas ir gultu sildīšanā, bet viņš atradās virtuvē tāpēc, ka viņā varēja ielikt šīs te siltās ogles.
Virtuves tālākajā galā ir smalkāk iekārtota zona ar tumšām koka mēbelēm.
Tad, kad atnāk piemēram vagars, ienāk padzert tēju vai kafiju, viņš gribēja varbūt sēdēt pie smalkāka galda mazlietiņa nekā parastie kalpotāji, tāpēc šeit ir apaļais galds ar tamborēto galdsegu. Ir neliela tā kā rakstām pults, mēs šeit arī varam redzēt pavāru grāmatas gadsimta sākuma. Ir zināms, ka baroni Korfi ir sūtījuši uz Franciju mācīties cilvēkus pavārus, kuri pēc tam tad šeit ir gatavojuši tos sēdienus.
Muzeja direktore Inese Berķe ņem vienu pavāru grāmatu un lasa pilī baroniem gatavoto ēdienu nosaukumus.
Pārīt vēža ar dillēm, speķa pīrāgi, lasam tālāk. Jēra gaļa ar balto kaperu zostu. Vai zinu, kas ir zosta? Mērci.
Viņa arī atzīmē, ka tolaik dienas ritmas bija pakārtots ēdienreizēm.
Tādās muižās vispār laiku neskaitīja, kā mēs tagad skaitam tur 12, 1, 2, 3. Laiku skaitīja tā – brokastu laiks, pusdienlaiks, vakariņu laiks.
Lai arī Krustpils pils ir būvēta 13. Gadsimtā, virtuves ekspozīcija ataino virtuvi 19. Gadsimta beigās 20. Gadsimta sākumā, skaidro Inese Berķe.
Tas nekas, ka pils ir no 1237. Gada. Atjaunot ir interjeri pilī tieši uz 19. Gadsimta beigām. Tāpēc, ka tas ir tas laiks, kad arī šeit patiesībā nu, arī visvairāk kaut kas varētu būt palicis, jo saprotama lieta, ka ļoti maz mēs varētu dabūt raukus no 16. Vai no 18. Gadsimta. Un tas ir laiks, kad arī visgraznākie ir šie trauki.
Jāatzīmē, ka viss Krustpils pils C korpus būs veltīts ēšanas kultūrai. Te ierīkota arī mūsdienīga virtuve kulinārajām meistarklasēm un aprīkota telpa izglītojošām nodarbībām, piemēram, par galda etiķeti. Aizvadīto 3 gadu laikā Jēkabpilī par gandrīz 2 miljoniem eiro, pašvaldībai apgūstot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, sakārtoti vairāki tūrisma infrastruktūras objekti un radīti jauni pakalpojumi. Tajā skaitā arī šī muižas virtuves ekspozīcija. Par paveikto stāsta Jēkabpils vēstures muzeja direktore Inese Berķe.
Tur ir 4 ēku atjaunošana. Tātad šis C korpus ir viena ēka. Šis te, paskatieties, apmeklētāja centrs, tā ir otra ēka. Mums ir muzeja brīvdabas nodaļas sēļu sēta. Tur ir uzbūvēta jauna amatu māja, tā ir trešā ēka. Un ceturtā ēka ir bijusi muižas smēde, kas ir pāri gravai. Tātad tās ir šīs pirmkārt 4 ēkas. Otrkārt amatu mājā ekspozīcija, ekspozīcija apmeklētāja centrā, ekspozīcija šeit lejā.
Vēl jāsagaida tikai pāris vitrīnas, dažas norādes un muižas virtuves ekspozīcija Krustpils pilī būs iekārtota. Tās atklāšana apmeklētājiem paredzēta 1. Jūnijā. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.